Pane Ježiši, prosíme ťa, buď pri nás, daj nám vnímavého ducha a stráž to slovo v našich srdciach. Prosím ťa, ochráň nás od všetkého zlého a od každého pokušenia a daj, aby sme si tvoje slovo odniesli potom vo svojom srdci do svojich životov. Amen. Bratia a sestry, vypočujte si slovo Božie, ktoré je základom dnešného kázania. Je napísané v prvej knihe Samuelovej v kapitole 15. vo verši 22. takto. Hľa, poslušnosť je lepšia ako obeť a počúvanie je lepšie ako tuk baranov. Šťastní sú tí, ktorí počúvajú slovo Božie a žijú podľa neho. Amen. Dnešná kázeň, bratia a sestry, je o poslúchaní. O poslúchaní Pána Boha. A to slovo poslúchanie ja chcem zdôrazniť. Pretože niektorí ľudia si myslia, že poslúchať je to isté, čo počúvať. Ale dnes nechcem hovoriť o tom, že Božie slovo máme počúvať, ale o tom, že máme Pána Boha poslúchať, podobne ako keď čakáme, že deti budú poslúchať napríklad svojich rodičov. A na začiatok by som chcel uviesť tri známe príklady zo starej zmluvy, aby som vám ukázal niečo o tej poslušnosti. Všetky sú známe. Prvý príbeh je o Abrahámovi. Vy ho asi všetci poznáte, aspoň zbežne. Poznáte jeho život. Tento muž, Abraham, žil niekedy v druhom tisícročí pred našim letopočtom v Mezopotámii. Vo veľmi vyspelej krajine, ktorá ležala medzi riekami Eufrat a Tigris. Dnes je to Irán. A to, čo vám chcem zdôrazniť o tomto človeku Abrahamovi, je to, že on bol mestským človekom, podobne ako sme my. Býval v murovanom dome, chodil po dláždených uliciach, v čase, keď naši predkovia žili ešte v kolových chatrčiach. Strihával si vlasy, bradu si nechával upravovať do zložitého účesu, uholiča. Nosil dlhý plášť, vyšívaný zrejme. A pravdepodobne bol obchodníkom alebo vlastníkom stád. A jedného dňa počul ten zvláštny Boží hlas, ktorý mu povedal toto. Vyjdi zo svojej krajiny, zo svojho rodiska, z domu svojho otca, do zeme, ktorú ti ukážem. Takto čítame v prvej knihe Mojžišovej v 12. kapitole. A potom za tým je napísané toto. A Abraham sa vydal na cestu. Vzal svoju ženu Sáru, aj Lóta, bratovho syna, vyšli a uberali sa do kanánskej zeme a prišli tam. A prišli tam, aké sa to zdá strašne smiešne a jednoduché. Prišli tam a bolo ich možno 50 alebo aj viacej. A ako čítame v Biblii, zastali na akejsi glúke, pri nejakom strome a postavili si tam stany. A boli presne tam, kde ich Boh poslal. Myslím, že najťažšie to mala asi Abrahamova žena Sára. Vo svojom dome, ktorý opustila v Mezopotámii, mala istotne všetko zariadenie. Kuchyňu, pec, riady, stoličky so stolom, komoru so zásobami a všetko, čo potrebovala. A tu sa po nejakých 2 mesiacoch cesty ocitla na akejsi glúke, pri nejakom strome, bola na mieste, kde ju poslal Hospodin, Boh, no a musela najprv vybaliť z tých zvierat všetky tie vaky, potom si urobiť nejaké ohnisko, čupnúť si k tomu ohnisku a začať tam niečo v takýchto táborových provizorných podmienkach chystať nejaký obed alebo jedlo pre svoju rodinu. Myslím, že život tejto rodiny po tom, čo počuli Boží hlas, sa veľmi zmenil. Z usadlých mešťanov, zabezpečených ľudí, sa stali kočovníkmi. V liste Židom potom čítame, ako to potom s touto rodinou ďalej dopadlo. Zostali kočovníkmi celý život. Už nikdy sa nevrátili do svojho murovaného domu, ani k výdobytkom, ktoré v ňom mali. Napríklad k záchodu, k kúpeľni, k mäkkým madracom. Abraham posluchol Boha, splnil to, čo mu Pán Boh prikázal. Ale keď bol potom v tej izraelskej krajine a žil ako kočovník, rozumel on tomu, čo sa s ním deje a prečo je toto, na čo bola táto obeť? Navždy zostal bývať v stanoch a presúval sa z jedného miesta na druhé. Niekde sa zdržal pol roka, niekde iba mesiac. Aké otázky si musel on asi klásť, keď vyplnil Boží príkaz a dopadlo to takto, že sa stal tulákom. Pravda, nechcem, aby sme hľadeli na Abraháma a jeho život nejako pesimisticky. Hoci sa nikdy neusadil, aj tak sa stal v tej krajine významným mužom. Keď nastala vojna miest a 4 mesta bojovali proti 5, Abraham bol už tak silný a jeho rod tak početný, že dokázal tých kráľov, ktorí zvíťazili a uniesli jeho synovca Lóta, napadnúť a vyslobodiť svojho synovca. A jeho susedia, s ktorými býval, ho nazývali kniežaťom Božím. A dokonca kráľ mesta Jeruzalém ho vyšiel osobne pozdraviť po víťazstvách, ktoré Abraham získal. Abraham opustil život vo svojom murovanom dome v Mezopotámii, stal sa kočovníkom, ale zažil život Božej priazne a zázrakov. Jeho žena Sára v 90-ke počala a narodil sa mu zdravý syn. Splnilo sa aj to, čo o ňom Pán Boh povedal, že sa ho báli jeho nepriatelia. Takže bol odmenený za svoju poslušnosť. Ale na začiatku, keď stál pri tom starom strome v Sícheme, v tom prvom mieste, do ktorého prišiel, si naozaj mohol klásť tú otázku, poslúchol som Bože a na čo som tu, nerozumiem tomu, čo sa to deje. To bol prvý príbeh. Druhý príbeh o poslušnosti je tiež zo starej zmluvy. Je to príbeh o Noém, ako staval koráb. Aj to iste všetci poznáte. Je to taká známy príbeh, ktorý sa dobre ilustruje najmä do detských knížiek. Ale zoberte si to takto. Čím bol Noé? Aké mal povolanie? Viete, aké mal povolanie Noé? Ja neviem, ale istotne viem, že nebol staviteľom lodí. Čítame o ňom len to, že žil bezúhonný život s Bohom. A jedného dňa dostal taký zvláštny príkaz. Postav loď. Však to není maličkosť postaviť loď. Keby mne niekto povedal postav loď, no ja neviem, čo by som urobil. Ak mal Noé nejakú prácu, musel ju zanechať. Viete si to predstaviť? Máte nejaké povinnosti. Chystáte sa treba cestovať do Bratislavy alebo Niekto sa chystá na dovolenku, iný sa možno chystá ženiť alebo vydávať. A Pán Boh vám do toho všetkého povie, postav loď. A nešlo pritom o záležitosť jedného odpoludnia, čo by bol pre nás problém, to jedno odpoludnie. Ale išlo o mesiace, možno aj roky práce, počas ktorých sa život toho človeka úplne zmenil. Pán Boh si jednoducho príde a povie, teraz všetko odlož a rob toto. A čo financie? Z čoho Noé s rodinou žil? Míňal svoje úspory? Neviem. A potom aj stavba takej mohutnej lode musí niečo stáť. 100 000? Kde Noé bral peniaze? Predával snad svoj majetok? Nevieme. Nevieme my tieto podrobnosti, ale z toho všetkého vyplýva to, že nebolo to ľahké. A chcem zdôrazniť, že Noé pritom bol na tom mieste, kde ho Boh dal. A myslím, že keby som ja bol na jeho mieste a Boh mi aj povedal, že prečo mám to robiť a všetko mi vysvetliť, že aj tak by to nebolo pre mňa jednoduché. A stále by som sa pýtal, prečo. Noé však poslúchol. Poslúchol, hoci nerozumel všetkému. Nevedel si možno predstaviť, ako na takej púštnej krajine, v ktorej on žil, môže nastať taká potopa, že by bolo treba loď. No potom to jedného dňa prišlo. Prišla naozaj potopa a Noé bol vo svojej lodi, ktorú tak pracne staval. Bol tam so svojou rodinou a so zvieratami, ktoré zachránila. A myslím si, že vtedy, keď on bol v tej lodi a počul okolo seba ten pláč umierajúcich a potom dlhé týždne bubnovanie dážďa na tú jeho obrovskú loď, že vtedy to celé porozumel a porozumel tej Božej láske, ktorá ho zachránila, ktorá ho chcela z tohoto všetkého vytrhnúť. Som presvedčený, že naozaj vtedy pochopil mnohé veci, prečo bolo treba stavať loď. Že aj tak majetok, ktorý by mu zostal, by mu bol na nič, by zmizol niekde pod vodou. Prečo bolo treba stavať loď z ťažkých asfaltových brvien bez otvorov, lebo nič iné by asi v tej vode nevydržalo. Nečudujem sa mu, že keď vystúpil potom z tej svojej lode, prvé, čo urobil, bolo oltár Bohu, ktorý ho zachránil. On totiž za ten dosť dlhý čas, čo sa plavil na tej lodi, mal možnosť rozmýšľať počas dní aj noci o Božej láske a o tom, ako ho Boh miluje. A aj tu chcem povedať, že poslušnosť Božiemu slovu prišla oveľa skôr ako pochopenie, prečo to tak je, prečo sa veci tak dejú. A napokon chcem ešte jeden príbeh povedať o poslušnosti zo starej zmluvy. Je to príbeh o Jobovi. Aj ten asi poznáte. Boží nepriateľ Satan sa tak povediac stavil s Pánom Bohom. Bola to stávka. Či Job zostane Bohu verný aj v skúškach. A Job prišiel o všetko. O svoj majetok, strátil svoje deti, telo sa mu pokrylo hnisavými vredmi a tých pár priateľov, čo zostali pri ňom, ho znevažovali. Job trpel fyzicky, trpel bolesťou, trpel ponížením. Ale to najhoršie, čo v jeho živote asi bolo, bolo to, že prečo sa toto stalo. Nevieme my, ako dlho trvala Jobova skúška, ale jedného dňa sa tá skúška skončila. A vy možno poznáte koniec toho príbehu. Job dostal späť všetko, čo stratil. Dokonca dvojnásobne. Narodili sa mu ďalšie deti, majetok sa mu rozmnožil, všetkého sa mu vrátilo dvojnásobne. To, čo si väčšina poslucháčov pri tomto príbehu neuvedomuje, je to, že Job sa nikdy v živote nedozvedel, o čo v tejto hre išlo. Tie prvé kapitoly v Biblii, kde sa Jobov príbeh začína, a ktoré my vieme hneď od začiatku, že Satan sa stavil s Pánom Bohom, či Job zostane verný, si samotný Job nemal nikdy možnosť prečítať. Takže ani pred svojou skúškou, ani po nej sa nedozvedel, o čo išlo. Že išlo o niečo ako o stávku Pána Boha, či Job jemu zostane naozaj verný, aj keď sa mu bude dariť zle. Job však bol poslušný, aj keď mu bolo veľmi zle. Jeho poslušnosť nebola v tom, že by mal vyplniť nejaký príkaz, ako to bolo pri Noém alebo pri Abrahámovi, ale v tom, či sa bude držať Hospodina aj v tej svojej ťažkej situácii. Ale z pohľadu Joba to bolo všetko tak, že to do jeho života prišlo, udialo sa a potom skončilo. Job nedostal žiadnu pochvalu od Pána Boha. Dokonca, ak to čítate, Pán Boh ho napomenul, pokarhal ho. A celý život žil s tou otázkou, že na čo bolo toto obdobie v jeho živote. A predsa napriek tomu všetkému Pán Boh o ňom povedal, že on obstál v utrpení. Viete, ako som sám pre seba nazval túto kázeň? Poslúchať je viacej ako rozumieť. A za tým by sa malo dodať, keď sme na ceste do Božieho kráľovstva. Keď sme na ceste do Božieho kráľovstva, tak poslúchať je viacej ako rozumieť. A poslúchať máme aj vtedy, keď úplne dobre nerozumieme tomu, čo sa s nami deje. Chcem sa vás opýtať, je vám ťažko byť poslušnými, keď nerozumiete, čo sa deje? Možno práve teraz prechádzate nejakým obdobím vo svojom živote, že sa pýtate, čo je to, Pane Bože? Prečo toto prichádza? Čo sa to so mnou deje? Ja tomu nerozumiem. A možno, že sa trápite. Prečo? Ale možno, že keď v tom ste, nedostanete odpoveď prečo. A že tá odpoveď prečo príde až úplne nakoniec. Viete, tak sa mi zdá, ako keby Pán Boh nemal čas nám všetko vysvetľovať. Kto si hľadal niekedy prácu, tak vie, že keď príde na personálne oddelenie, natrafí na staršiu alebo mladšiu pani, ktorá pije kávu, dbá na svoje nechty a myslí si, no tak ty milý uchádzač o prácu sa mi pekne predveď. A ja si potom rozhodnem, že či si to ťa vyberiem, alebo nie. A nejako takto my rozmýšľame aj o vzťahu k Pánu Bohu. Pane Bože, no ty mi to pekne všetko povysvetľuj. A ja potom zvážim, že či sa mi do toho chce ísť, či sa mi nechce ísť, alebo či ešte nejaký čas si zoberiem na rozmyslenie. No Pán Boh ako keby konal rýchlejšie, než vysvetľoval. A je to pre našu záchranu. Pretože vie, že aký sme a že napokon možno aj všetky zodpovedané otázky aj tak by nám nepomohli v tej našej poslušnosti. Osobne si myslím, že najmä keď vstupujeme do nového života s Pánom Bohom, keď zanechávame staré hriechy a snažíme sa ísť tou Božou cestou, aby sme sa priblížili Pánovi Ježišovi, prichádza veľa toho, čo mu nerozumieme. Niekoho treba zopustil manželský partner. Iný má ťažkosti v práci. Niekto sa ocitol vo finančných ťažkostiach. Nerozumieme tomu. Ale dôležité je neuchýliť sa hneď k niečomu povrchnému. Nejakým treba s povrchným vzťahom. Alebo k reptaniu. Alebo k nejakej takej skratke, ktorou si ten svoj problém rýchlo vyriešim. Dôležité je to prijať a v tom, čo viem, že mám konať, konať a zostať poslušný. Mnohé z toho, čím prechádzame dnes, je často dôsledkom hriechov v minulosti, odpadnutí od Pána Ježiša v predchádzajúcom čase. A není ľahké napraviť všetky veci v živote človeka behom týždňa. Všetko to chce čas, aby Pán Boh mohol v nás niečo spôsobiť. Takže aj Boh potrebuje nejaké obdobie, aby dal veci v našom živote do poriadku. A to, čo sme my dlhé roky rozbíjali svojou neverou a svojvôľom, sa veľakrát nedá opraviť ako šibnutím čarovného prútika. Kolieska, ktoré sa nejako točili, myšlienky, ktoré sme si osvojili, cesty, ktoré sme dlhé roky krivili, sa tiež nedajú opraviť úplne bezbolestne. A keď ich Pán Ježiš začne v našom živote opravovať, chce od nás poslušnosť, napriek tomu, že všetkému nerozumieme a nevidíme toho zmysel. Podobne je to aj pri hriechu. My veľakrát nerozumieme, prečo je napríklad cudzoložstvo u Boha hriechom, keď to neboli. A predsa je v prikázaniach napísané, že toto nebudeš robiť. Pán Boh vo väčšine prikázaní ani nevysvetľuje, prečo je to takto. Ale hovorí, to je pre teba dobré a ty to posluchni. Čo mám povedať na záver? V mnohých veciach sme volaní k poslušnosti s Pánom Bohom. Často nám to nesedí. Sme deťmi svojej doby, kde sa od malička učíme žiť nezávislý a slobodný život. Čiže každý, aby si robil, čo chce a bol stredom. A detailne, aby mal všetko vysvetlené a zdôvodnené. Ale Pán Ježiš nás privádza späť do takého z nášho pohľadu veľmi jednoduchého vzťahu. Ja hovorím, ty syn môj, poslúchaj. A tak toto je. On nám chce dobre. A na nás je, aby sme poslúchali. Ak začneme poslúchať, tak možno spočiatku nám to pôjde ťažko, lebo sme dlho neposlúchali, nerozumieme. Dlho sme žili svoj život. Pôjde nám to, ako keby sme išli nejakou lavičkou nad priepasťou a nebude sa nám chcieť takto ísť, lebo nebudeme vedieť, kam šliapeme. Ale ak vytrváme, tak tá pôda pod našimi nohami bude čoraz pevnejšia a čoraz istejšia. A čoraz viac budeme chápať zmysel toho, prečo je poslucha dobré. Že je to pre naše dobro. Aj o našom Pánovi Ježišovi čítame, že posluchol svojho otca, keď prišiel na túto zem, nechal sa ukrižovať. A napokon mu to bolo na dobré, že pomohol nám aj sebe. Bol predsa vzkriesený a posadil sa po Božej pravici. Tak v dôvere uprime oči na neho a posluchnime. Amen. Pomodlíme sa. Pane Ježiši, tak našeličo z tvojho slova zabúdame. Najmä na tie veci, ktoré pre nás nie sú príťažlivé. Že ťa máme poslúchať, nasledovať, premáhať sa, obetovať. Tak ťa prosíme, Pane, aby nás tvoj Svätý Duch viedol k poslušnosti, aby si nám ukazoval, že ťa neposlúchame a pomáhal nám, aby sme ťa poslúchali. Prosíme ťa, aby tá tvoja obeť, ktorú si za nás podstúpil, nebola daromná, aby až raz pred teba predstúpime, sme sa nemuseli hanbiť za to, ako sme žili a že sme mnohé veci aj zbabrali a prišli o mnohé požehnanie svojou neposlušnosťou. Učiň nám to, Pane, pre všetko to, čo si ty pre nás urobil. Amen.